Labrīt, Latvijas kristīgā radio klausītāji! Šobrīd ir sācies Adventistu Vispasaules radio programmas raidījums. Vispasaules situācija ir radījusi izaicinājumus ģimenēm visā pasaulē, un lai gan daudzu ģimeņu locekļi ikdienā atrodas tuvāk viens otram fiziski, nevienmēr viņi ir tuvu viens otram arī garīgi. Lai stiprinātu ģimenes saites, no šodienas, 13. februāra, līdz 20. februārim norisināsies kristiešu mājas un laulību nedēļa. Šajā laikā visi laulātie tiek aicināti atrast vairāk laika vienam priekš otra, lai kopā lasītu un pārdomātu, kā ciešāk veidot attiecības savā starpā un ar bērniem, kā vairāk mācīties no Jēzus un pieaugt viņa mīlestībā. Katrai dienai paredzēta kāda tēma ar īpaši sagatavotu kartīti, kurā atradīsiet Bībeles pantu, citātu un ieteiktos lasījumus. Vairāk par šo īpašo nedēļu varat uzzināt mūsu mājaslapā adventisti.lv. Bet tagad aicināsim četru bērnu mammu, dūlu, dziedātāju Dainu Kleimani, kura mums pastāstīs par savu ceļu pie Dieva Janas Jansones vadītajā rubrikā Atrasts. Svētīgu jums klausīšanos!
Sveicieni šajā rītā visiem radio klausītājiem no manis, Janis Jansons. Jūs klausāties sarunu ciklu Atrasts un šodien pie manis viesojas Daina Kleimane. Uzticīgākie Latvijas kristīgā radio klausītāji iespējams atcerēsies laikus, kad Daina strādāja radio kā DJs. Kāds no jums varbūt ir iemīļojis viņas ierakstītās dziesmas? Lai nu kā, manuprāt, Dainas stāsts ir īpašs un iedusmojošs ar to, ka ar viņas atgriešanos turpinājās vesela atgriešanās stāstu virkne. Jo pēc tam, kad atgriezās viens no viņas labākajiem draugiem, abi brāļi, tad arī vairāki brāļu draugi. Un tieši tas arī mani bieži ir iedusmojis turpināt ticībā lūk par saviem draugiem. Labrīt, Daina!
Labrīt, Jāna, un labrīt visi radio klausītāji!
Kā tu kļūt par kristieti?
Mans tāds apzinātais ceļš, kad es tādu apzinātu aicinājumu saklausīju no Dieva, bija 16 gadu vecumā, bet es ticu, ka tas jau bija daudzus gadus pirms kaut kas, ar kaut kādiem notikumiem, kā Dievs man uzrunāja un aicināja. Tikai tad es vēl vienkārši to neapzinājos. Es ticu, ka tā bija vienkārši tāda notikuma ķēdīta, jo mani vecvecāki bija kristieši, mans tētis nāca uz draudzi, un es pati atceros, kad es dziedāju kristīgu ansamblītī kaut kādu laiku. Es gan neko neatceros no tā, ka tas man būtu tā uzrunājis, lai es atsauktos vai es tā aizdomātos par to, ka man būtu kaut kas citādāk jādara vai jādzīvo, kā es dzīvoju, bet es domāju, ka tā bija tāda notikuma ķēdīta. Bet jau 16 gados bija tāds interesants laiks priekš manis, tāds emocionāls laiks, ko Dievs varēja izmantot. Tagad atskatoties, saprotu, ka Dievs varēja izmantot, lai es pie viņa nāktu. Un te man tāda maz atkāpīt jāuztais, kad uz to atskatoties un vienmēr par to domājot un arī klausoties citus stāstus, kā Dievs viņus ir aicinājis, es esmu parasti pārsteigti, cik unikālos un dažādos veidos Dievs nāk pie cilvēkiem un kā viņš viņus uzrunā. Un tas vienmēr ir ļoti atbilstoši tam, kāds ir cilvēka raksturs, kāda ir viņa būtība, kāds viņš ir un atrod tos unikālos veidus. Nu tad tas mans veids, kā Dievs mani tajos 16 gados aicināja, atrada un, paldies Dievam, es arī atsaucos, bija caur tādu sāpīgu pieredzi. Tajā laikā man bija daudz tādu iekšēju jautājumu. Nu kā, nu jūs varat iedomāties, meitene 16 gadi, savā ziņā diezgan emocionāla, un tu sāc meklēt, kas ir dzīvē jēga un kāpēc notiek tā un kāpēc notiek šitā. Ar sarunām ar vecākiem, asākām, mazāk asām, kas man lika justies ļoti slikti, un es uzzināju kaut ko, kas man pilnīgi izsit pamat no kājām. Par to, kas ir noticis kaut kas pagātnē, tas nebija noticis ar mani, bet ar kādu man tuvu cilvēku, tad es sāku uzdot tos jautājumus. Ja tik ļauna ir pasaule, un ja tik tāds ļaunums notiek pasaulē, kāda vispār jēga? Tieši iepriekšējā vakarā es to biju uzzinājusi, un protams, kad tas pārdzīvojums bija tik liels, ka es nevarēju aiziet nākamajā dienā uz skolu. Es piecēlos un raudāju un es paliku mājās. Un pēkšņi zvanu pie durvīm. Un es vēl domāju, es atceros, iet, neiet, kāda es izskatos, nu, kas tur varētu būt. Bet, nu, es saņēmos un aizgāju pie durvīm un atveru durvis, un tur stāv vīrietis ap 70 gadiem. Un viņš man jautā, vai tētis mājās, un es saku, ka tēti nav mājās. Un kaut ko mēs vēl tur varbūt viens, divi ikdienišķi teikumi, bet jau drīz vien viņš pāriet uz sarunu par Dievu, un viņš man sāk stāstīt par Dievu. Es vēl atceros, kā es stāvu istabas durvju ailē, un es klausos, ko viņš man stāst, un viņš man stāst par Dievu. Tas, ko es tajā brīdī piedzīvoju, bija tas, ka ar katru vārdu, ko viņš man saka, man paliek arvien vieglāk, un man arī vieglāk, līdz tas smagais akmenis, kas gulās man sirds, ko es izjūtu diezgan fiziski, viņi vienkārši nav. Un tajā brīdī es stāvu un skatos to cilvēku, un es domāju, vai tas ir cilvēks, vai tas ir eņģelis. Un tad viņš saka vienu jautājumu. Vienīgais, ko es no tā sarunas atceros, bija jautājums, ko viņš man uzdeva. Atnāc tētim sestdien līdz baznīcu. Un vēl viņš piebilda, nocīm redzot, negribēdams būt, varbūt pārāk uzbāzīgs. Viņš saka, nu cits atnāk vienreiz, cits atnāk divas reizes, cits nāk visu mūžu. Un es saprotu, ka Dievs man aicina, viņš man uzrunā. Un es saprotu, ka es pieņemšu to aicinājumu, jo tie, kas mani pazīst, zina, ja es kaut ko daru, tad es daru ar sirdi un dvēseli, un es kaut ko nolēmu, un es saprotu, ka kaut kas ir jādara, no es to daru. Tad, kad Dievs tev aicina, nu, vismaz tajā brīdī man bija tāda sajūta, ja Dievs tev aicina, tas ir ļoti nopietni. Un tas ir tāds, nu, ar to nevar spēlēties. Un tā, nu, principā, sākās mans ceļš. Es gribētu teikt, tiešām tas bija tāds pats sākums, kad es sāku iet uz draudzi, vairāk Dievu iepazīt. Un tagad, atskatoties atpakaļ, es saprotu, ka tas, es joprojām turpinu iepazīt, un joprojām tas ir tāds ceļš būt par kristieti.
Ar tavu atgriešanās stāstu, arī, kā jau es pirmīt minēju, sākās arī ļoti daudz citi stāsti. Un atgriezās arī tavs labs draugs Mārtiņš, un viņa interviju mēs arī vēlāk kādā citā raidījumā dzirdēsim, vēlāk arī brālis. Un, bet kāda ir sajūta būt blakus, kad Dievu iepazīst tev ļoti, ļoti tuvi cilvēki?
Es vienmēr to esmu raudzījusies ļoti... Nu, ka tas nav bijis mans darbs. Es esmu ārkārtīgi pateicīga Dievam, ka Dievs ir varējis mani kaut kādā mērā lietot par to, ka es esmu bijusi tajā brīdī tiem cilvēkiem līdzās, un vai nu mums ir bijušas sarunas, vai mums ir vienkārši bijušas attiecības. Es esmu par to bijis milzīgi pateicīga, jo tas ir man bijis ticības stiprinājums. Bet es vienmēr atceros, ka tas ir tikai un vienīgi Dieva darbs viņu dzīvēs. Un arī tagad, bieži vien, kad es klausos Mārtiņas vētrunas, viņš ir manas draudzes mācītājs, kad es viņu klausos, es neredzu pieķeru sev pie domas, Dievs, cik tu esi brīnišķīgs. Un es atceros, kā es iepazinu Mārtiņu, un es skatos uz viņu tagad, un tas ceļš ir bijis, nu, fantastisks, ko Dievs var izdarīt ar cilvēku, viņš ir darījis gan ar mani, gan ar viņu, un tas nav cilvēcīgi saprotams, un tas arī nav cilvēkam aptverams, un es tik varu pateikties, ka tie brīnumi var notikt te pat acu priekšā, un tu vari būt to liecinieks, un tu vari stiprināties caur to un saprast, ka tas nav vienkārši klubiņš, vai es te nolēmu iet uz draudzi un tā turpināt, bet tas ir tāds milzīgs svētā gara darbs, kas notiek caur cilvēkiem.
Vai tev ir bijuši arī šaubu brīži, un kā tu ar tiem tiki galā?
Šaubu brīži par Dievu man nav bijuši. Es vismaz neatceros neko tādu, kad es būtu šaubījusies par Dievu. Ticība ir dāvana. Tā tiešām ir milzīga dāvana, un es esmu arī to izjutusi kā dāvana, un es laikam esmu tāds cilvēks, man nav daudz vajadzīgi tādi zinātniski pierādījumi vai pat bībeliski pierādījumi. Man nav vajadzīgi bieži vien. Man Dievs ir devis diezgan liela ticība, un es esmu to gan sajutusi, un tad, kad es viņu nejūtu, tad es esmu vienkārši pārliecināta par to, ka viņš ir, un tā es uz tādas ticības pamata arī dzīvoju.
Vai tev šādu ticību un attieksmi izdodas saglabāt arī tajos mirkļos, kad, nu labi, varbūt ne gluži kaut kā cilvēkiem vai šādas šaubas, bet kad nu, notiek kaut kādas smagas lietas dzīvē, kad viss aiet nu, šķērsām vai kā tam līdzīgi, tev var izdodas šo attieksmi saglabāt?
Nu, tā kopumā, paskatoties uz manu dzīvi, man liekas, ka es esmu ļoti svētīta. Man nav bijuši ļoti daudz tādu brīžu. Ir bijuši sāpīgi, nu, kaut kur, kas mani ir sāpinājis, bet kopumā, man liekas, esmu ļoti lolota. Varbūt tāpēc, ka es vairāk arī neizturētu. Dievs zina, varbūt, ka es neesmu tik stipra, lai kaut ko vairāk izturētu, bet kopumā nē.
Tavs vīrs ir lielisks līderis un iedvesmotājs, un jūs esat kalpojuši ļoti daudz dažādos veidos, gan kopā, gan atsevišķi. Un kas tev pašai ir vissirdīgi tuvākais veids un varbūt arī tāda mīļākā kalpošanas pieredze?
Par kalpošanām, jā, mēs tiešām esam visu kaut ko izmēģinājušies darīt, gan pusauģu kalpošanā ar pusauģiem ceļu meklētāju klubu vadījuši, gan mūzikā, gan koncertus organizējuši un braukājuši apkārt, un tad, kad Daumans vairāk ar jauniešiem, tad man vairāk bija tāds administratīvais darbs. Daudz kas ir izmēģināts, bet tas, kur es sapratu, kad es tiešām esmu īstajā laikā, īstajā vietā un daru to, kas man ir jādara, tie ir bijuši projekti, kur es esmu ļoti spilgti sajūtus, ka Dievs man aicina to darīt. Pēdējais, kas man nāk prātā, bija, kad manai meitai Sāriņai bija tikai 4 mēneši, un Dievs man aicināja uz Ziemassvētku uzvedumu veidot pirmajām draudzēm. Likās, kāpēc, Dievs, viņa vēl ir tik maziņa, es negribu sevi viņu atraut. Es zinu, cik tas ir svarīgi, bet Dievs ļoti, ļoti spēcīgi man uzrunāja. Un tad, kad mani uzrunā, es nevaru nedarīt. Un tā ir tāda dilema. Un tad man bija, es atceros, Dievs saruna, labi, Dievs, es to darīšu, bet ar vienu noteikumu. Ja tu palīdzēsi man ar mieru, ar prieku, un lai es arī spētu būt mamma saviem bērniem arī šajā laikā. Un tas bija brīnišķīgs projekts, viens no labākiem, ko es priekš sevis atceros. Ne labākiem tādēļ, ka tas projekts būtu labs, bet kā es viņu izdzīvoju un piedzīvoju, es katru mirkli redzēju, ka Dievs man iet pa priekšu. Jo ir bijušas lietas, ko es esmu darījis dzīvē, varbūt citiem liekas, ļoti brīnišķīgi, ka tu to izdarīji, vai forši, ka tas ir noticis, un es neesmu jūtas gandarījumu, jo man nav paticis veids, kā es esmu to izdarījusi. Reizēm tas ir bijis pārdzīvojumi man lielāk, bet arī to es esmu pieņēmusi, esmu pateicīga Dievam, kad es arī tādai pieredzēju, cauri gājusi, un es esmu sapratusi, ka tas, ka Dievs man vai kādam citam iedod kaut ko darīt, tas nav tik daudz priekš tiem citiem, kad, redzi, tagad brīnišķīgi, ka mums ir tāds iemesētu kuzvedums, vai brīnišķīgi, ka mums ir tāds disks, vai brīnišķīgi, ka mums ir vēl kaut kas tur. Tas nav tik daudz priekš viņiem. Tas ir arī, vai reizēm pat vēl vairāk priekš manis, ko es esmu piedzīvojis to darot. Un ne tikai labās lietas. Dievs īstenībā ir caur to parādījis man to, kur es esmu un kāda es esmu. Un tas nemaz nav bijis tik labi, patīkami. Bieži vien ir noslēgums, piemēram, koncerts, un es aizbraucu mājās. Un tas, ko es daru, es raudu. Un ne jau laimes asars, bet es raudu, kad ir bijis tās situācijas, kuras varēju darīt citādāk, un kad bija mirkļi, kuras nepagodināja Dievu. Es nezinu, emocijas nes valdījus. Vai vēl kaut kas, un tas ir bijis tā priekš manis tā sāpīga. Tajos brīžos varbūt es jautāju Dievam, kāpēc vispār man vajadzētu to darīt, kāpēc man liekas to darīt, ja tu redzi, ka es nevaru izdarīt tā, kā tas ir labi, tās kā es uzskatu, vai ne, kā tas ir labi, kā tas ir kristīgi. Bet kāpēc tu neaicini citu to darīt? Tu taču varētu izvēlēties daudz harmoniskāku cilvēku vai tādu mierīgāku, laipnāku. Dievam nav tādu tukšu caurumu. Varbūt ir cilvēki, kas spēj tā daudz darīt, ja viņi nav aicināti darīt. Es priekš sevis esmu sapratusi, ka nē, kad es nevaru kalpot ar sirdi un dvēseli, ja es nejūtos Dieva aicināt to tajā brīdī darīt. Un tā.
Bija mirklis, kad tavs vīrs bija izdedzis. Vai arī tev tā ir bijis, un kā vispār būt blakus cilvēkam šādos ļoti grūtos posmos, un kad šķiet, ka vienkārši jāiztur?
Uz to pirmo jautājumu atbildot. Divas jautājumas, vai es arī esmu tam gājis cauri? Jā, man ir bijuši brīži, kad, sauksim to, kā grib emocionāli izdegšana. Un kāpēc vispār tas rodas? Tas rodas, ja ilgstošā laikā cilvēks ignorē savas vajadzības. Un tās vajadzības var būt visdažādākās, no elementārām lietām paēst, veselīgi izgulēties. Ja tu ilgstoši to ignorē vai vienkārši neņem vērā, vai tev liekas, ka tu jau vari darīt tikai un iet un iet un iet un iet, tad kādā brīdī tev būs tas punkts, ka tevi apstādinās. Jo, nevis, ka Dievs tev apstādinās, bet vienkārši tā tas mūsu ķermenis un Dieva likumi ir iekārtoti. Un, viss spilgtāk, laikam, tas bija tajā brīdī, kad bija piedzimuši mūsu abi dēli pirmie, un pēc viņa dzimšanas, kad tas bija ļoti, ļoti intensīvs laiks, mēs pirmkārt divi mazi bērniņi ar mazu vecumu starpību, negulētas naktis, un mēs joprojām kalpojam ar diezgan pilnu jaudu, gan viens, gan otrs, nu labi, tajā kaut kādā brīdī Daumans bija, bet nu, es jau dzīvoju visam tam līdzi, un tas bija ilgstošs laiks, kad mēs pārkāpām pāri, neievērojot savas vajadzības. Tad, protams, nāk arī tāda izdegšana. Paldies Dievam tajā laikā, kad manam Āronam bija palika 2 mēneši, es sāku mācīties par dūlu. Tas ir cilvēks, sieviete, kas atbalsta citu sievieti grūtniecības laikā, dzemdībās un pēcdzemdību periodā. Un pirmkārt, tas priekš manis pašas bija tāds iedinošs laiks, kad es sapratu, kas ir kas, kam es eju cauri un kam es esmu gājusi cauri un kur varēja citādāk un kā ir jārīkojas, lai piedzīvot citādāk. Šobrīd arī es esmu vismaz pēcdzemdību periodā, manai meitiņai ir tikai 3 mēneši, bet es jūtos atpūtusies, es jūtos priecīga, es jūtos laimīga un nav jau nekas citādāk. Nē, nu ir citādāk, ir ļoti daudz kas citādāk, bet es apzināti domāju pie tā, lai nenokļūtu vairs tur, kur es biju, tajā izdegšanā, kad tu tikai dod, un tev vismēr liekas, ka tu dod, un tad kādā brīdī notiek, ka tu salūst. Man ļoti patīk salīdzinājums par nervu sistēmu, kas ir ar šūpolēm. Es tā pavisam īsi ieskicēšu, kad mūsu nervu sistēma ir veidota simpatiskajā un parasimpatiskajā nervu sistēmā, un tas ir kā šūpolis, kad uz viena pusi, kad tu šūpojies, tas ir tas, ka tu dāri, ka tu darbojies, ka tu dod, ka tu esi enerģisks, un tad ir jābūt tai atpakaļ šūpošanais, lai viss būtu līdzsvarā. Un tas ir tas, ka tu esi mierā, ka tu atpūties, ka tu vienkārši apsēdies un nevis dari 100 lietas, bet vienkārši sēdi un kaut vai, es nezinu, sajūti, kur tev ir kājas un rokas, jo mēs bieži vien to pat nepiefiksējam, tas notiek automātiski. Un ja ilgstoši tā šūpoles netiek atpakaļ, viņas šūpojas, līdz viņas vienkārši apgāžās un tu krīt ārā. Un līdzīgs process, jā, notika ar Daumantu. Paralēli kalpošanas, paralēli mazi bērni. Nu jā, un vēl varbūt arī darot to, kam tu neesi aicināts. Tajā brīdī varbūt bija kaut kādas lietas, kas vienkārši likās, ka ir jāizdara un jādara, bet mēs arī izdegam tad, kad mēs daram to, ko mēs neesam aicināti darīt. Jo, nu, tas nav mūsu. Un tur mēs izdegam īstenībā arī visvairāk. Es esmu pateicīga Dievam, ka mēs vienmēr esmu centušies tajos brīžos būt kopā. Vienkārši iznes to kopā, un tad, kad tu jūti, ka tas otrs vairs absolūti netur, tad es paņemšu kaut kur vairāk, un atkal otrādi. Un tā, viens otru atbalstot, mēs arī tam izgājam cauri. Nu, mēs arī nekad neesam viens otram neko pārmetuši. Tas, laikam, ir svarīgākais tajos brīžos, ka mēs nepārmetam, un to visu Dievs vērš par labu, un viņš tev kaut ko no tā māca. Un varbūt mēs nekad nevaram dot to, ko mēs dodam tagad, ja mēs nebūtu kaut kādā pieredzē izgājuši cauri. Tāpēc slavu Dievam par visām lietām, ko mēs dzīvē izdzīvojam un ejam cauri.
Kas bija tas, ko tu atklāji? Tu pieminēji, ka kaut ko atklāji?
Pirmkārt, kad ir jārūpējis par sevi, un tas nav egoisms. Un es joprojām saskaros ar it īpaši kristiešu vidē, jā, kad liekas, nu, mums taču ir jādara, kāda tur vispār domāšana par sevi. Domāšana par sevi ir tik tālu, ka tu parūpējies, lai tu varētu dot vairāk. Kad tu saproti, kas ir tās lietas, kur tu uzpildies, kas ir tās lietas, kas tev ir vajadzīgs. Ja tev ir vajadzīgs tas klusais laiks ar Dievu, un tas ir vajadzīgs, un to ir jānošķir, un tu nevar attaisnoties, kad nē, man tam nav laika, vai ne? Vai ka tev ir jāizguļas, tev ir veselīgi jāpēt, ka tev ir jāpabūt mierā. Es arī pats daudzreiz darījusi pār savām robežām, un ir lietas, kas ir jāizdara līdz galam, un es vispār esmu tāds cilvēks, ja to iesāk, tad ir jāizdara līdz galam, neskatoties ne uz ko. Bet, nu, kaut kā ir jāmeklē tie veidi, kā tikt normāli tam visam cauri.
Jūs esat skaista 4 bērna ģimene. Ko nozīmē būt mammai Dieva skatījumā, un ko tu pat no šīs pieredzes vairāk mācījusies?
Jā, paldies Dievam par šo pieredzi. Paldies Dievam par to, ka man ir tie mani bērniņi. Kāda ir jābūt mammai? Tur arī esmu daudzas stundas pavadījusi, gan domājot, gan asarās mirkusi. Reizēm sevi šaustot par to, vai es daru pietiekami, vai tas ir labi. paldies Dievam, tā, kaut kas līdz novedis tā pārliecība līdz tam, ka tu esi labs, kāds tu esi. Tu esi laba mamma, kāda tu esi laba šajā brīdī, vislabākā tu, kāda tu vien vari būt šajā brīdī, un ar to ir labi, ar to ir pietiekami. Protams, es katru rītu lūdzu Dievam vadību, jo tu izaicinājumi ir nemitīgi, īpaši tagad, kad visi četri ir mājās, un tā ir mūsu izvēle apzināti, kad viņi ir mājās, un viņi ir mājmācībā, klasiskajā mājmācībā, un vēl ir mazu divgadnieks un pavisam maz zīdainītis. Nu, mammai jau vispār ir ielikt mīlēt savus bērnus, mīlēt, un viņa atdos pēdējo. Kas man liekas būtiski, atkal jā, tas ir it kā rūpēm par sevi, nevienam bērnam nav vajadzīgs redzēt, ka mamma, nu jā, atkal nerūpējas par sevi, viņa ir jāpild arī tieši tāpat savus aicinājumus, kam viņa ir radīta, darot arī kaut ko citu, un tikai tā var bērns ieraudzīt, cik tad forši ir arī būt kristietim. Un tāpēc, jā, ja sākotnēji, kad man piedzima pirmie bērni, tad man likās, viss fokus ir tikai uz viņiem, kāda tur es vispār, vai ne? Un es domāju, ka tas tā kā nebija pareizi, jo tādu piemēru nevienam nav jāredz. Ko es esmu mācījusies no tā? Es nezinu, vai es varu pētā izdalīt tās lietas, tās ir ļoti, ļoti daudz lietas. Pirmkārt jau pacietība, no bērniem, man liekas, pacietība ir pirmais, ko visi min, un es arī nebūšu izņēmums pacietība, jā. Man liekas, ja šitam var iziet cauri. Protams, ka tu savu bērnu mīli, nu, tai mīlestībai nav robežu, un tu vari ar viņu ļoti būt pacietīgs, un tad tev viss pārējais īstenībā. Nu tā, tu tā vari to tā vairāk nu, tā pieņemt. Būt pacietīgāks ar cilvēkiem, jo tu redzi tos bērnus, reizēm tu pats rīkojies kā bērns, un tad draudz jau arī vien divu bērnu pulciņš vien tik ir. Tad, ja es gribu būt pret saviem bērniem iejūtīgi mīlestības pilna, arī tad, kad viņi īstenībā varbūt rīkojas absolūti, kā man nepatīk, bet... Dievu bērnu pulkā jau ir tieši tas pats. Nu, tas viss ir ceļš. Un es zinu, ka pēc gadiem viņi būs izauguši, viņi būs brīnišķīgi, un arī tagad viņi ir brīnišķīgi. Un tas, ko viņi gan, nu, kādi viņi ir un kā viņi veidojās. Un, jā, nezinu, ko vēl var pateikt par šo.
Kas ir tavs šī brīža pārdomas par Dievu? Un ko viņš tev šajā pēdējā laikā īpaši māca?
Pēdējā laikā es tiešām tā kā izbaudu Dieva tuvumu. Izbaudu tādā mērā, kad man pietiek ar to, ka viņš ir, un es zinu, ka viņš ir, un ka viņš zina, es zinu, ka viņš darbojas manā dzīvē un manā ikdienas dzīvē pat tad, ja man neizdodas tik daudz laiku pavadīt ar viņu kopā. Nu, tādā ziņā, tur, teiksim, burtiski lasot bībeli, lūdzot, ka tas viss ir jausts. Kāpēc varbūt tieši tā lieta? Tāpēc, ka visu to laiku, kamēr man ir bijuši bērni, es esmu nedaudz šaustījusies sevī, tāpēc, ka nesanāk kaut kam laikam, vismaz man tā šķiet, ka nesanāk tik daudz bībeles lasīšanai, nesanāk lūkšanām, un visu laiku meklēju to veidu, nu, bet kā tad ir būt? Un tad šobrīd es esmu... kā saka, iaudusi to savā ikdienā. Vismaz nu, tā cenšos to iaust savā ikdienā, gan to lūkšanu, to sarunu ar Dievu, nezinu, vārot zupu, es pārunāju ar lietas, kas tagad būs nākamās un kā viņš to redz. Un ar bērniem mums ir meloši, teikšu, katru rītu, bet nu, gandrīz katru rītu mums ir tie rīta svētbrīži. Un esmu pateicīgi, ka viņi ir mājās, mājmācībā, un ka mēs varam to piedzīvot, jo ja mums būtu rīta agrumos jāceļās un kaut kur jābrauc, ka mēs varam tos svētbrīžus vadīt, veidot un katru rītu kaut ko izlasīt. It kā es lasu priekš viņiem, bet es lasu arī priekš sevis, un mēs lūdzam kopā. Un tas ir tas, ka būt tādā vienkāršā kristietībā bez tādas, bez pasākumiem, bez kaut kādas tādas, nu, kaut kā milzīgi lielu un ārpusē, bet, nu, ka tu tajā savā ikdienas dzīvē, savā ģimenē ar saviem bērniem, ar savu vīru dzīvo, un Dievs ir ļoti liela daļa no jūsu dzīves, un viss, un ar to pietiek. Reizēm, jā, nu šobrīd īpaši aktuāli kaut kad, kad cilvēki aizdomājas, nu jā, visticamāk jau, kad ir pēdējais laiks, un kad viss tā pandēmija un viss, kas ar mums notiek, un reizēm pat vēl padzirdam, kad ir kaut kādi laiks brīži noteikti, vai ne, kāds cilvēks iedomājas tik un tik un tik. Nu, ne konkrēti, bet nu tā, izsakot 5 gadu, 10 gadu laikā, vai ne, es sapratu, ka man ir absolūti vienalga. Vai tas notiek rīt, vai tas notiek pēc 10 gadiem, vai tas notiek pēc 100 gadiem, ka manu ikdienu tas nemainīs, kā tas ir šobrīd. Tāpēc, ka es saprotu, ka tas, ko es daru, ir tas, kas man ir jādara šajā brīdī. Nu, man drudžaini tur tagad būtu jāzvena savai draudzenei, kur varbūt, nezinu, nav pieņēmusi Dievu, un tagad klausies, un tas varbūt tu līt, un nāc un atgriezies. Nu, nē, nu, es saprotu, ka es esmu ar viņu kopā tā, kā es esmu, un es esmu ar savu ģimeni kopā tā, kā es esmu. Mēs esam ar Dievu, un galvenais ir tas, ka mēs esam. Ka mēs esam ar Dievu, un tad mums ir absolūti vienalga, vai tas notiek rīt, parīt. 10 gadi vai vēl kādā citā laika nogrieznī. Jā, jo mēs esam tur, kur mēs esam, mēs daram to, ko mēs daram. Dievs, laikam, tādu mieru par to ir iedevs, kas varbūt nebija kaut kādus gadus iepriekš.
Ko tu vēlētos novēlēt mūsu radio klausītājiem?
Ja es par mieru iesāku, tā man tāda mīļtēma mieres. Kāda, jā, starp citu draudzes mās, viņa bija mana skolotāja, un viņa teica, miers ir greznība. Miers tiešām ir greznība, tad, kad tu to piedzīvo, tādu dieva mieru, lai kas notiek pasaulē, lai kas notiek, viss tas, kas notiek arī šobrīd, un es te padzirdu, ka, nu, ir cilvēki, kas ir sabijušies, un katrs jau mēs tās bailes piedzīvojam savādāk un raizējamies citādāk, un katrs raizējamies par kaut ko savu, bet nu, mans novēlējums ir satvert to Dievu mieru, lai kādas vētras tur notiek apkārt pasaulē, un arī reizē mūsos var kaut kur notikt tā vētra, tad Dievu mieres ir tas, kas var to arī nu, gan apklusināt, gan kaut ko caur to atklāt, un jā, lai satver to Dievu mieru, kas mums tiek piedāvāts katru dienu neatkarīgi no apstākļiem.
Viņš, paldies tev, Daina. Paldies, ka atnāci un dalījies ar šo stāstu. Un jā, mīļie radio klausītāji, es laikam arī gribētu novēlēt šo staigāšanu ar Dievu. Atceros par Ēnuhu, ka viņš vienkārši staigāja ar Dievu uzticībā ikdienā, un Dievs viņu paņēma pie sevis. Un lai šis Dieva miers šajā nedēļā jūs pavada. Un arī prieks, tas prieka arī nekādi. Un lai skaisti jums šī nedēļa. Jūs klausījāties sarunu ar Dainu Kleimanu, un ar jums kopā bija arī es, Jāni Jansone. Līdz citai reizei.
Paldies jums, dargie radio klausītāji, par kopā būšanu ar mums šajā rītā. Atgādinu, ka mūsu raidījumi ir dzirdami sestdienās 8:00 no rīta, taču atkārtojumi ir dzirdami pirmdienās 10:30 no rīta. Informāciju par Kristiešu mājas un laulību nedēļu varat atrast mūsu mājaslapā adventisti.lv. Tas arī šorīt viss. Līdz nākamajai reizei!